Ereš intervju.
Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v Ereš intervjuju, kjer tokrat gostimo Nice Trika, DJ-ja in producenta iz Ljubljane, drugače poznanega tudi kot Kristjan Kovač. Kristjan, hvala, da si joinil, hvala, da si z nami, da si rekel ja na ta intervju. Jo, pozdravljen. Ravno kar si, oziroma pred dvema tednoma, ali koliko si imel zadnji set na DJ seansi, pred tem še dva, a bi nekako povedal, kako so se ti, oziroma kako, kaj si pripravil v teh treh setih in pač kako si jih snoval in katere, kakšno glasbo si za njih uporabil?
Ja, kako sem že malo prej omenil, sem bil zdaj s temi te cajti tako okoli praznikov pa to, pa glih se je začel malo pač na jobu, tako da sem v bistvu ful na hitarih sestavil. Tako nisem si vzel toliko časa po mojem, ker recimo za ta prvo seanso, ko sem res zelo tako šel z konceptom v vsako oddajo. Tokrat sem pa res za ta prvo, se mi zdi, da sem sam dal noter tako stvari, ki sem jih pač rolal zadnje pol leta, tako full ball, nekako dubstep zadeve, 140 zadeve, breakbeati, pa pol tako mogoče jungle na konc, tako pač vedno. Tudi tako več uživo ponovat vedno začnem bolj v easy, pač pa tako climbam te BPM-e. Za ta druzga sem tako spet, ko prijem domov, ful prepozen in tako, fuck, jaz moram poslati seanso. Šel sem gledat, kaj ima na kompu in sem tako, ok, Thunderdome kompilacije. In pa sem se tako pač prebrskal, pa še par komadov zloadal, sem tako res te, ono, Gabber, 200 BPM-ov, happy hardcore, ki mi sem tako pač sem ful zabaven, ampak to poslušati nekje po mojem v klubu uro pa pol je pač sem tako malo, pač tako nikoli nimaš zares prilike rolati teh komadov tako za cel set, ne, tako vedno pač haha, imaš ka na konc in ful se imaš dobro, ampak ni pa nikoli prilika pač, da jih daš vse skupaj, ne. Za ta zadnjega sem pa tako šel po Bandcampu pa Soundcloudu, basically pač kar je prišlo ven v zadnjem tednu. So tako pač pokupil zloadov stvari in to pol malo še kombiniral z to, kar ne vem, zadnje dva tedna pač sem isto iskal za za prejšnji petek, ko smo imeli Štrom. Zelo, ja, pač, to basically, folk, ki ga poznam, folk, ki ga followam, zelo tak podcast varianta, ki sem pač predstavljaš basically nove komade.
In pri tem ta zadnjem si se dosti bolj osredotočil na nek jungle sound, se mi zdi.
Ja, ja.
Medtem, ka ja, to, ko si rekel prej, ta prvi set je bil recimo full nek dubstep, ja, pa tako, kaj tudi nek Jersey Club,
ja,
bajla je tako
vse, posod, vse ja. Posod, ja, kaj tako ponovat. Vedno delam stvari, da so sam izposod. Ja, tata zadnj pa tako, ja, gremo jungle, pa tako res pač zloadil sem, pač, kar mi je vrgul feed na Bandcampu, basically, sem pač potegal, poloadil in fuknil noter in pač slučajno je bilo vse jungle. Pa tako vse je sam ful sedel zraven. Tako ful v bistvu skup prišlo zelo na hitr.
Ok, pa bi te v bistvu vprašal, glede na to, da si ti zdaj že nekako pet let, ali koliko že na sceni, večinoma pa nimaš izbere, pa tudi drugod, rolaš, produciraš, malo tako throwback, kako se vse to začelo, oziroma kako si sploh prišel do tega, mogoče kaj je bil tvoj prvi špil. Pa ali si najprej nekako začel DJ-at, ali si najprej produciral, pa si potem, zato, ker si tudi eden izmed relativno najbolj prominentnih, oziroma skoraj edini producent tukaj pri nas, ki še zmer ta jungle sound nekako puša naprej. Realno ne morem si priklicati zdaj le imena, no, tudi nas se pa bomo še govorili o tej Gonobits kompilaciji, ampak tam si ti recimo edini, ki je tako res jungle track, ne? Oziroma drum and bass, ampak ja, tako da mogoče najprej sam ta začetek, no, kako se ti je to odprl, kaj je bil nekak ta push, pa ja, kako si pa začel, kako te je to prijel?
Ja, začel sem DJ-jati v bistvu na faksu, ko sem Kramarja spoznal, Fujita Penekal, ko sem bila skrp na faksu in pa me je sam enkrat rekel, o, pritrolat na moj rojsen dan, ko bom imel ga pač privatko, basically, v pred štromom ta prvim. In tako, ja, zakaj pa ne? Tako nisem v life rolo, nisem vedel, kaj je record box, nisem vedel, kaj je USB. In itak to je bila polomija, mogel sem zlodati nekih, ne vem, 30 komadov, ko nisem imel pojma sploh to, kaj je moj sound, kaj to sploh delam, to basically pač, kar sem poslušal, plus to, da pač ful nisem poslušal nikoli elektronke, v ko srednja, pa tako troštvo, pa vse to je bilo ful, bolj rock, metal, punk, rap, tako da tako cela elektronska scena je tako gladko me sam mi mene šla. In pol tako, ok, zdaj pa najdi 30 komadov, ki jih boš rolov, ki so, to, kaj, kaj je sloh, kaj je koncept, kaj je, kako se stavl stvari, tako nič mi ni bilo jasen. In ja, to je bilo itak pač grozen, ampak pol pa, ne vem, pol sem bil pač, itak smo pač bili pol na štromu in sem tako malo videl, kaj se sploh tako dogaja na domači sceni, ker tudi pač jaz v bistvu nisem iz Ljubljane, sem pač se preselil sem zdaj ene 10 let nazaj. In tako nikoli nisem zdaj, pač sem šel na koncerte, tako ko sem pač rekel vse ostalo, razen elektronka. In tako pač res nisem imel pojma, kaj se je delal takrat v bistvu. Pol po temu, ko sem tako, ok, sej mogoče cool, pa me pa po, so me povabili po mojem glih iz nimaš izbere, da naredi, da bomo imeli ta nek stream med covidom. Dost, takrat sem imel sem izdeti prvi proper set, da sem ga pač sestavil in se tako res pač pomatral in itak švicov na polno, ki je bil še posnet in še vedno obstaja in se mi zdi, da je še vedno v redu. Pol pa ne vem zares, pol se pa sem nekako odprl počas. Tako, ja, pač z njima še izbere, tako štromi so se kar začeli, ker se je to malo, ta lockdowni so se malo spustili. Pol še vem enega, ko smo imeli polet, se mi zdi, ker sem tako iz laptopa rolal. Ker sem tako, ok, v bistvu nimam časa se naučiti zdaj CDJ-ke, pa ne vem kaj, bom jaz sem na laptopu naredil, pa šel naprej z lifeom.
A to si tako iz Ableton?
Ja, ja, ja.
Kao un ja, session view?
Točno to, ja. Na lodu komade je imel nek še controller check, pa za neke efekte, pa transition, ampak to ni bilo nič posebenega zares. Je bilo pa ful lažje, ker sem si pač res se mogel pripraviti, tako da grejo pač komadi iz enega od drugega, nisem mogel zdaj neki life ful spreminjati stvari, ne? Pač sem imel res tracklist. In pol, nekaj časa sem pol kar tako operiral, tudi za ta prvo seanso sem izdelal, sem na podoben način delal. Ja, pa ne vem, pa je pa tudi, ko se je to začel, pa sem pač malo prišel na sceno, pa je pa tako, ne vem, spomnim se eno poletje, ker je bilo tako v avgustu, sem izdelal, sem imel vsak vikend špil, pa tako, ne vem, odpiral pa tako after za Porto Morto, recimo, pa ne vem, kaj je sloh še bilo, pa tako mogo bi prav pogledati, lahko je še tako še takrat dogajal, tako nekaj 5 let nazaj pač. Ampak ja, pa se to kar samo od sebe nekak, nisem zares se ukvarjal s tem, da bi rekel, ja, to je bil pa zdaj moj namen, tako zelo samo od sebe se je zgodil. In pol je to za sabo v bistvu musko povlekal.
Produkcijo,
ja. Ker pač produciral pa sem že tako v srednji, ampak tako, ne vem, hip-hop, bite, take zadeve, ko si sem, pač nekaj delam, tako hobi mi je, fajn se imam. Ampak pa tako res nisem, tako, o, to je, kasivno, o, to je pa moj sound, to pa pač hočem zdaj delati, ali pa tako, to je zdaj moj, ki bi rekel nek, o, imam alias za ta žanr, pa imam alias za drug žanr. Takrat pač nisem izdajal, nič nisem delal. To ni bilo zares ideje, kaj bom s temi, tako s produkcijo počel. Dokler pol nisem šel na faks, šel pač. In pol se je ta začel, basically, začel DJ-at. In pol s tem, ko sem pač pogruntal, kaj hočem rolat, ko sem pač tako drum and bass, jungle, pa ne vem, 140, breakbeat, vse te zadeve, ko sem tako, to je to. To mi je bilo tako ful velik push, ko sem najdel pač ta cel žanr praktično. In pol, ko sem začel tudi to producirat, ko sem pač sem že imel neko znanje približno nekaj, kako stvari pač delujejo v Abletonu recimo, pa še prej temu FL-u. In ko sem pol začel producirat jungle, bilo sem tako ful smiselno vse. Tako res mi je bilo simple, tako slišal sem en to, ta komad, ki ga pač hočem narediti. In pol sem tako, ok, zdaj pa lahko imam projekt Alias, to je zdaj nekak skupek tega.
Ja, se to se mi zdi, da je ful tako pogosto, da folk začne DJ-at, poslušati te komade in pol začne producirati in se mi zdi ful logično, ali zaradi tega, ker se mi zdi, da ko DJ-aš, gledaš na komade ful na ta metričen način, kao to, ok, to imam zdaj intro, ne vem kaj je prvi del, potem breakdown in vse to, ne? In pač ja, nekak ta matematičnost, samo postavljanje komada se mi zdi, da je ful logično, no, če prideš iz nekak DJ-anja. Omenil si FL Studio, omenil si Ableton, a me sam tako zanima, glede na to, da delaš jungle, če si kdaj pomislil, da bi se fuknul v trackerje, oziroma si jih probil, si? Renoise ali?
Renoise, ja. Sem en komad sem naredil v Renoise-u. To je bil na Bring the Sun EP na Honest Works, Honest Work Recordings. Kaj je že? Good Time, sem zdi, da tretji komad je bil, ja, v Renoise-u in to je bil ful smešen, ker sem tako, da mislim, da so samo tako stock sampli, pa dva breka, ki sem not naloadil. In to je bilo to. Pa sem pa, ja, ne vem, tako nisem mi dal še z enim programom ukvarjati, tako da pol nisem nač več se zares vrgul to. Sem pa pol z enim kolegom, z Momsom, iz Belgije, ta Scum Tapes kolektiv, smo ga imeli za en štrom, je prišel rolat in pa sva tako mi je dal svojo licenco za Renoise, ki je tako lahko pač uporabljati na več kompo, to so pol, ko smo po špilu, ne vem, naslednji dan, ko čez vikend hangali, pa sva pol malo delali v Renoise-u stvari.
Pol, ena stvar je, kot producent zdaj, lansk let si izdal, mislim, da prvič na vinilu nekaj, ne? Pr Basic Records.
Basics
iz,
Records.
Basics.
Ja.
Iz Londona, a bi mogoče malo povedal, kako se je to zgodilo ali pa kako je do tega prišlo. Ok, letos si izdal tudi Pergono Beats, pa je to tudi bila vinilka, ampak se mi zdi, da je tist bolj nek menik za producenta, ki, ko imaš pač ta fizični vinil, da ga lahko primeš v roke s tvojo muziko gor. A bi malo razložil, kako je do tega prišlo?
To je bilo popol, ko sem že imel kar par stvari zunaj. Ko sem videl, koliko sem vratil, pač malo bolj comfortable s produkcijo, pa ko sem vedel pač tako kaj, v kjero smer hočem iti s svojimi komadi. In sem pol malo pošiljal okoli, tako, kjerkoli te SoundCloud labeli, ki so tako free download varianta. Ko pa sem tako nek mail nekje v descriptionu, tako, o, demos, ok. Sem začel malo pošiljati in sem imel pol en tako prvi večji release, ki je bil na Not For Human Consumption iz Manchestera. In tako unko imate kar tako naredil rundo, sem tako, tako prijetno presenečen. In pol je ta iz Basicsa, Pete. Jaz sem tako enkrat randomly pisal, se mi zdi na Instagramu, o, jaz sem tudi zdaj ta label, a bi naredil sem, pa če mi pošlaš kakšen komad, jaz bi tudi imel, pač imam to neko free download serijo, a bi bil pač na mojemu labelu. In tako, ja, valjda, zakaj pa ne, z veseljem, kaj imaš pet komadov, zber si enega. In več, ja, bil ful nadušen, tako ful, to ful chill model. In je bil tako pol. Tudi k meni rata malo bolj to, ta label razvit. Tudi to mi je bilo v bistvu ful všeč. On je to tako, jaz sem mislim, da drugi release na temu labelu, ever.
Uh-huh. Ja, drugi se, ja. To sem prej gledal.
Ne, niti ne na plati. Tudi pač na ever.
Ja, ja, ja. Mislim, serijska številka Basics 2 je tvoja, ja. Mislim,
ja, ampak se pravim, to je bilo pač preden je on plate delal.
Aha, aha.
Je imel pač to free download serijo na SoundCloudu. Uh-huh. In jaz sem bil tako dobesedno drugi tako komad na temu SoundCloud page-u. Okay. Ko mi je prišli, ja, za tega pisal. In pa tako, ja, pač, kaj jaz to zrihtam, da rata malo bolj beg, pa ne vem, pač, da se tako malo razvije label, bo tako ti pišem, pač takoj boš lahko plato imel pri mene, ne. In tako, ja, cool, se slišmo, eventually, kao, a veš, pa sem takoj tako pozabil na to. Ampak res pol, ja, en let kasnej model si je kar tako, mislim, tako full hardworking model, tako props, je tudi, mislim, letos je dobil nominacijo za breakthrough label za, na DJ Magu.
Mm-hmm.
In to je tako, ja, ne vem, v roku kaj enega leta, da je res pač postavil tu na noge. In ja, pol pač mi piše, lej, jaz imam zdaj pač neke fanze, imam nek plan, kako bom to zdelal, pošel komade, kaj bi dal na plato. In to je bilo to zares, pa pač itak, no, logistika, neki, v bistvu je tako trajal pol en let, da sem slav dobil te plate. Zato, kaj on je bil pač itak, mi jih je auto poslati in spod, sem tako, ne vem, ne boš plačval carine, ne boš, ne vem, ta shipping pa to, kaj to bo sem tako še enkrat več, kakor so dejanske plate vredne. Pridem jaz enkrat gor v London in grem tako enkrat na let skoraj v Anglijo. Se dobiva, jaz mi daš plate, jaz jih lepo odnesem nazaj, da mi jih pač kdor jih je kupil kle, jih pač razdelim kle in je to. Ja, pač brez veze, da pošilja pač folku in plačujejo vsi shipping. In pol je bila tako cela stvar okoli tega, da nekaj, kaj sem bil gor, se nisva mogla ujeti in pol je, ne vem, hotel mi poslati še en ponatis, da imam še jaz prav svojo kopijo, pa še nekaj, pa še neko drugo plato, ki je izdal na svojemu labelu in pa tako cela stvar z tem nekaj cutting mašini, so se jim zjebali v tam, ki jih je delal. In to je tako pol saga, ki je trajala en let, da sem jaz pač dugo dejansko te plate v roke. Kaj pač razprodane so bile na Bandcampu, pa tako, ne vem, enmo tedno. Mm-hmm. Kaj tako naklada je bila 50, that's it. Mm-hmm. Ne, tako nora big deal, da res.
A dobro, vse je plata, vse je pač fizična stvar, ne.
Mm-hmm.
Ja, no, tako kot sem že prej rekel, si ti praktično edini zdaj pri nas, no, kot ta nek, kot jungle sound furaš, a mogoče, ne vem, ali se motim, ali imaš ti ljudi, poznaš ti nekoga, ki to dela. Jaz si zdaj ne moram preklicati v spomin nobenega, ampak tako se mi zdi, da, ko pomislim na to, pri nas se zmeri ti kot producent, pa valjda DJ, pa itak Fujita Pinnacle, ja, kot ta neka.
Če bi Fujita kaj izdajal, bi bilo tudi super, ne, bilo tako vse dva bila. Drugače pa še Nixon, recimo.
Ja, on je rolu bil, ne, ampak ne vem, če je prav produciral.
Tudi je, bez samo ono plato imate z Borko, ne.
Aha, aha.
Kaj je tako zelo, ono, drum and bass, breakbeati, pa se mi zdi tako pač kar proper jungle. Ampak se zdaj pač nisem našel malo te zdaj, kaj bi rekel, hyperpop vode.
Mm-hmm. Z neko projektom, ja.
Ja. Ampak se mi zdi tako, on je tudi, kar se tiče pač produkcije, je insane.
Mm.
Tako da bi on še kakšen jungle komad naredil, se ful ne bi bral.
Ja. Kaj pa ta Gonobits komad, ki si jo izdal na tej njihovi zadnji kompilaciji, kako je pa recimo do tega prišlo, to mislim, da si zelo hitro naredil, če se spomnim, jaz sem to nek post videl, ali nek story, da si whipu hitro skup ta komad, ampak vsejedno pač se sliš, koliko imaš že let za sabo te produkcije, pa da imaš razvit. Kako je pač do tega prišlo, no, ta Gonobits?
Fora je, da so nas Gonobitsi povabili tako 21 tako producentov z cele Slovenije in so nas basically spakirali v nek hotel, hostel, varianta v nekem Prebohnu za cel vikend. In tako opremali vse sobe z monitori, z kontrolerji, ti si prinesel pač laptop in si basically bil tam 3 dni in delal musko. Tako, oni so zrihtali kosilo, večerjo, plac, pač spal si v itak v sobi, kjer so pač bili studiji. In pa si res sam tam bil, delal musko, pa si tako rabil malo pauze in si šel v sosednjo sobo pogledat, kaj folk dela, basically. Tako prav, to je bilo tako amazing projekt, ker res pač potem tam šetaš malo po sobi in slišaš, mislim, po hotelu in sem slišaš tako iz vsake sobe, ne vem, drumage, pa hip-hop, pa dubstep, pa in tako fakt, ja, tako prav, res je nekaj na tem, da imaš neko tako plus to, da pač ne rabiš skrbeti za absolutno nič, ne rabiš trgovino, ne rabiš nobenega joba, nič, tam si 3 dni in smo, zato pač je pol ratal to tukaj hiter, ker si res lahko 12 ur na dan sedel za kompom in naredil to. Je pa tudi pol eno fotko imam iz tega studija, ko sem ko pač gledaš Alpe pa naravo, pa ne vem kaj tukaj. To je bila prva stvar, ko sem pač tako se usedem za komp in tako gledam ta razgled in sem tako, ok, nek ethereal pad, to bo pač prvi sound, pa pač naprej iz tega gremo. Ja, da pol je zlob, ja, spet ful hitro se poklopilo vse skupaj.
A to Gonna Beats organizirajo tudi neko šolo, mislim, a je to ta stvar? Ker se mi zdi, da sem nekaj tazga videl, da je nek kao šola produkcije tudi.
Imajo šolo produkcije, imajo tudi šolo DJ-ena, se mi zdi. Ampak to je bilo pa prav za pač neke producente, pač nekdo, pač folk, ki že dela nekaj časa musko, zato ker, ja, pač vsak je pač res delal po svoje, kar je pač hotel delati in je bilo tudi s tem namenom to, da se releasejo te stvari. Ne. Je tudi, mislim, so imeli te svoje mentorje, kaj je bil Čimpo, MC, je prišel prav za to in potem z nami hangal v letu vsake tog cajta, pač malo sobo, malo poslušati, kaj delaš. Ne vem, kakšnim folkom je pol še na mic show, pač par tako line-ov posnel za komad. In pa tudi, ja, pač li tako on tudi amazing producer, tako da je, no, ti si mu pokazal komad in mi je tako, ja, hudo, ne vem, to nared, meni je bilo to cool. Mislim, tako, sik, hvala.
Tudi neka uloga mentorja, pa.
Ja, ja, ja.
Ful dobro, ja. Ok, pa bi se še malo vrnil na tvoje DJ-anje pa selekcijo, malo, če bi mogoče sam povedal, kako greš v to, da izbiraš komade, pa kako vidiš to mešanje žanrov, ker se mi zdi, da ti, kolikor sem te uspel ujeti pa poslušati tvoje sete, je dost tako, mislim, ne tako, kolikor si imel recimo na seansi, kjer si imel bolj en set, en sound recimo, približen, ampak tudi tako ful menšaš, ja, nekega hip-hopa, ki si že rekel, da ga poslušaš, pa tudi tako, ok, jungle, hardcore, drum and bass in tudi druge derivate, bass, muske, se ti zdijo, da so te žanri ful fluidni, ali kako jih dojemaš?
Ja, tako, zares sem tako, kar mi pač je všeč, zares. Tako, ful nočem tako preveč resno imati vsega tega. Tako, pač obožujem se tako pač neke grozne SoundCloud, da te daje to sete, ker sem zabavno. Tako, pač meni rata dolg čas, če rolam eno uro, uro pa pol, eno in isto stvar. Mm-hmm. V bistvu pač sam sebe zabavam s tem, da pol dam nek jersey ali pa nek tako pol four on the floor hardcore zadeve ali pa pač ajde, bajle je zdaj full huge, pa tako trap pa vse tako pač sam kar pač paše noter. Ali pa tudi ne pa še noter, se vse.
Mm. Kaj pa tako BPM, jumpi, se s tem ful ukvarjaš ali sam preskočiš lahko, ne?
Pač ponovadi grem zelo tako, da ne vem, začnem 150, končam 170.
Mm-hmm.
Tako skoraj vedno, pač ajde, odvisem pol, kdo je pred mano itak, ampak tako vedno sestavim sete, da je ja, vse 20 BPM razlike med začetkom pa koncem. Ker pač spet, sem mene zabavno, tako, da imaš pač ta nek pač gor moment. Tudi če niso, sej ne rabijo biti, ne pomeni, da če so hitrejši, da so bolj hard komadi, tako pač imaš lahko tudi chill zaključek. ampak je, je, ne vem, tak. Pač ne, ne, sem zabavno imel v bistvu.
Ok, za konec bi te mogoče še vprašal, sem tako, če imaš kakšne vplive ali pa ozornike, mogoče malo cringe vprašanje, ampak tako, če imaš koga, kdo bi to bil, mogoče v džanglu, mogoče tudi tam kraj, tako, komu, komu gledaš kot producent ali pa kot DJ, kam se obračaš, da si tako, a shit, to je pa res tako, zdaj, top of the top, oziroma to me res inspirira, recimo.
Oh, fuck. Ful, ne vem, sloh ne, ne delam zares. Mislim, ne razmišljam tako zares. Mogoče pri produkciji malo bolj se ful velikrat zgodi, da sem tako slišim en komad, ki mi je ful hud in ga pol tako, ne vem, rinsam en mesec straight. Recimo kakšen tako Dward pa Tim Reaper itak. Šta glavno na, na sceni, tako Dward men osebno še bolj zen, tako ful sam stil produkcije, tako nimam pojma, kako procesira stvari, ko se sam sliš tako dober pa huge in tako enkrat bi pa sem tako pogledal njegov laptop, kaj dela. In ja, pač basically sem tako kradem ljudem za, za svoje stvari in pa tako pač probam emulirati njihov sound, zato pač pol. Če kakšen komad delam, imam zelo tak nek mušter, I guess. Po čemu se pač obračam, je tako se, na konci takrat je tako malo bolj, pač karkoli jaz delam z stvarmi, ne? Da je pač se sliš, da ni totalen rip-off, obviously. Ampak je pa sem tak nek, ja, kaj, kaj že, great artist stil ali neki.
Ja, ja, se to.
Za DJ-anje pa recimo ful je bil, tako je najljubše špilo, ko sem bil v Fabriku v Londonu, smo šli na drama. Kaj je tudi, kaj je bil on lani na Mento, ne?
Ja, ja.
To pač, ko sem to prvič videl, ko sem bil na Lima, na booth, tako pač v prvi vrsti in gledal modela z onimi tremi gramofoni, to wow, to je, to je bilo crazy. Tako zdaj na Mento mi ni, tako, vse je bil zelo podoben set v bistvu, ampak potem takrat sem že glasil, sem že videl, no, se, se je cool, pa mislim, še vedno amazing, itak. Ampak takrat v, v Fabriku je bilo pa res tak, kot je bilo tudi že ene, dva, tri leta nazaj, ko sem tudi še pač malo se, ne vem, uveljavljal, I guess, in bilo res tak malo, damn, to je hudo. Pa, kaj še kaj, a ja, tako nedolg nazaj sem bil pa v Bristolu, sem pa videl Source Directa. Ki je pa tudi en tak ime iz tako 93-94 jungle scena. Tako res ono, kada preko, ne vem, David Bowie ali neki. Yeah. Ful, ful znan, ful tako huge, huge komadi, ki tako, že veš, 30 let kasneje se še vedno vrtijo in vsi jih poznajo na sceni. In od njega mi recimo ta Secret Liaison je komad, je tako po mojem mojih najljubših komadov tako in general. In ja, ko sem videl pač, da ima dejansko špil, ko pač modele sem tako malo zginil po post, ne vem, 95-96, pač sem, ja veš, mislim, konc karijere. Sam ni, ja veš, folk my life, folk gre naprej. In sam ni zares, pač nima nikjer špilov in pol, ko sem videl, da so ga dobil za, dejansko za set, tako what the fuck, pač tako, kako si še, tako še vedno si klej in potem, ko sem pač slišal, a ško vse, itak je se pač špilo v svoje komade izpred 30-ih let, ko si tako, a ško če ga ti zarolaš, si tako, fakt, da je to izlajno, pač, a ško vsi smo že slišali ta komad 50-krat, če ga on zarola, on lahko, pač ja. Njegov, in potem tako, pač to slišal na sound systemu in potem še prišel ven, pa se tako pač malo nekaj zapričal. Model, ne ve, kje je Slovenija, smo mislili, da smo iz Latvije. Tudi tam nekaj blizne. Tako da, to je bilo tudi kar hodov zavideti.
Ok, cool. Zdaj, če bi še kaj rad sam povedal od sebe, drugač bi se ti zahvalil za intervju. Ok, hvala Kristjan, hvala Nice Trick. To je bil Eraš intervju. Hvala vsem, ki ste ga poslušali, pa pejte čekant vse tri DJ seanse sete. ki so gor in na SoundCloudu in na naši strani. To je to. Hvala, čao.
Hvala tebi.
Ja, RS intervju.